Bortz zentzumenak lantzea eta zaintzea garrantzitsua da gure osasun eta ongizaterako. Ikusmena dugu zentzumenetako bat. Txipitik begiratu beharrekoa da eta gure bizitzako fase bakotxean ere zaindu beharrekoa ikusmenaren arazoak ekiditeko. Bea Artola, berako Ostargi Optikako profesionala da. Urte anitzetako ibilbidea du eta ongi badaki ikusmenaren atal, funtzionamendu, arazo, eritasunak eta abar zeintzuk diren. Gaur egun aurrerapen handiak eman dira bere arloan ere, baina pantailaren munduak ez dio onurarik ekarri gure ikusmenari. Egunon, Bea, eta ongi etorri, ze moduz?
Egunon, aiz ongi, ementxe ongi, zuek entzutea konten.
Lantalan, ez da?
Bai, lantalan, bai. Mm-hmm. Ez dire gara hierrezak, nasiak, mm-hmm. eta bak izu, dena gabiltza hemen pixka bat gauza berria onitzetara egokitzen, baina tira, ongi gaude.
Hoi da, egokitzen, aipatu duzun bezala, Ostargi Optikan urte batzutako ibilbidea duzu, ez? COVID-19arekin ere topo egin dugu bidean, nolakoak izaten ari dira hilabete hauek pertsonalki eta profesionalki, Bea?
Ba, egia esan, nahasi xamarrak. Ziurgabetasun handiarekin bizi gara, ez dakigu ze etorriko den, ze, bueno, bakizu. Ba, denak pentsatzen dut igualtxo sentitzen garela. Eta lanarekiko gauza berria unitz egin behar izan ditugu, optikak zentru osasun zentruak izan da, desinfekzio arauak eta oso zorrotza dira. Orduan horrek lan gehiago ekarri digu, aldiro pertsona bat graduatzen dugunean adibidez, gabinete guztia desinfektatu behar dugu, gero betaurrekoak probatzerakoan, betaurreko guztiak ere desinfektatu behar ditugu. Orduan, txandak ere banatuagoak eman behar izaten ditugu, zeren denbora bat eramaten digu guzti hori egiteak, ez? Eta alde horretatik, pixka bat, dagoeneko martxa hartua dugu, horrekin biziko garela pentsatzen pixka bat, ziurreni gauzak lasaituko dira noski, baina pentsatzen dut arau batzuk mantenduko direla, hori nire pentsakera da, hori nola izango den.
Bertze gauzen artean lan gehiago, azkenean.
Bai, egia esan alde horretatik lan gehiago, eta gero, egia esan itxita egon ginenean eta itxita guk berez ez genuen itxi zeren lehen zerbitzua garenez mantendu genituen ateak irekita naiz eta ordutegin urtzarekin eta gauza horiek ni bakarra nengoen eta hola moldatu ginen hilabete etxian egon ginen denbora horretan, noski lana gutxi izan zen, mantenimendu lana, ez? Gutxi gora bera, jendiari antiojoa konpondu, eta holako gauzetan, batez ere hasieran maskarillak ere ez genituen, eta graduatzeko aukera ere ez genuen, gu haunitz urbiltzen baidera jendiari. Orduan bakar-bakarra, premiazko kasuetan egin behar izaten genuen, medikuekin, edo graduazio handia duen pertsona batekin, noski, graduazio handia edo antiojoen behar handia daukan pertsona batek, bere bizitza egokitu, baldintzatu egiten du antiojoak, antiojuri gabe ezin duzu zure bizitza normala egin. Orduan kasu horietan, aritzen ginen lanean, esan nahi dut. Eta gero eskertu genuena, ni behintzat pila bat eskertzen dudana da, sentitu nuen, dena kanporatea ginenean eta sentitu nun jendearen apoioa edo, ez? Eta zure gana gehiago urbiltzen zian, eta alde horretatik pozik sentitu nintzen, egia da, egia esan,
Elkartasun izugarria, ez?
Bai, elkartasun handia, sumatu nun nik behintzat, eta oso horrek bete egiten zaitu, ez? Pentsatzen zu, urte guzti hauetan zeozer ongi egin izan dugu, ez? Ezakit, pentsatzen duzu, konten, egia esan, oso konten.
Balaxe da, pixka bat pandemiaren hilabeterik gogorrenak nola bizitu zenituen kontatu dituzu, eta ondotik nolako hilabeteak ere izan diren, elkartasun edo babes hilabeteak izan direla kontatzen ari zara. Oraindik COVID-19 gure artean dugu zoritxarrez, egoera honek gure bizimodua erabat aldatu du. Eta zure lanarekin jarraituz, aipa dezagun, lehenagotik ere, ba urteak daramazkigula, ez? Teknologia berriekin kontaktuan gaudela, eta tartean ba mugikor, portatil, ordenade, tabletak, gaur egun aurrak teknologiarekin jaio dire, eta pantailaren egunerokoan bizitzeak ez dio onurarik ekartzen ikusmenari, neurrian eta atentuz ez erabilizkero. Telelanean ari diren langileen kopuruak ere goiti egin du, egoera honetan, ez dakit nolakoa da ikusmenaren funtzionamendua eta nolako eragina du pantailen gehiegizko erabilerak gure ikusmenean, Bea?
Bueno, ba, egia esan, ikusmen osasunaren inguruan gabiltzanok kezkatu xamar gaude, batez ere aurre eta gazten etorkizunarekin, ikusmenaren etorkizunarekin esan ere. Zenbeti, gut pentsatu behar duguna da, gure sistema izuela urrunera begiratzen dugunean dagoela erlaxatuta eta lasai. Urbilera begiratzen dugunean, gure begietako muskuloak martxan jarri, kristalinoa bere forma aldatu ezagize, eta enfokatu egiten dugu. Hala, denbora luze enfoke hori mantentzen dugunean, bista desorekatu daiteke. Eta gehien bat pseudomiopiak agertu daitezke. Zer da hori, miopia faltsu bat. Baina miopia faltsu horiek miopiara pasatzea ere oso errezada. Hortaz, gehien bat aurrekin eta nik ordutegia jarriko nituzke, baina dudari gabe, hau da, ezin dire egun osoan mobilari, tabletari edo zer nolako gailuari begira egon. Gehiago jolastu behar dute, gehiago ibili berriak kalian eta gauza eta hurbileko ikusmen hori lasaiago egin. Gero bestaldetik zuk aipatu dezuna, bale, onargarria da eta ulergarria da, ba era digitalean bizi gara eta erabilia ditugu hurbileko gailu guzti hauek, baina saiatu behar gara tentu ibiltzen, hala, ezin duguna da, ba egun santo zua hurbilera begitzen egon, mendira joatia eta urrunera begitzia eta gauza guzti horiek ezinbesteko garia. Bestaldetik, ba, egia da, ba, gauden egunean ere, telelanean jende honizago, eta jende hori, ba, ezinbestekoa du, ordenagailua eta egun santosa hurbilean begiratzen egotia, Eta kasu horietan beti arau berdinan aten da, simplea eta beharrezkoa edo eragin handikoa bintzat. Urbilera begiratzen ari garenean guk 20 minutuero ikusmen altxatu behar dugu, hala gure bizka altxatu eta urrunera begitu. Ez ondoko paretara baizik, eta leio batetik urrunea. Eta orduan urrunera ongi ikusten dugunean, horrek esan nahi dugune ikusmena relajatu indala. Eta orduan berriz ere bueltatu enfokera. Ez egin esplikatu nahi.
Bai.
Egin behar duguna da aldaketa horiek egin. Nahiko maiz aldaketa horiek egin. Hala, gauza da, ba, 20 minutuero, 20 segundokoa etenaldi txiki hori egiten badugu, 15-20 segundoko etenaldi txiki hori egiten badugu, haunitz irabaziko dugu.
Dudik ez da, kezka sortzen duela, ez?
Bai.
Ta beharrezkoa dela, zuk aipatu duzun gomendio hori, eraman dezaguna intzinera egin dezakegulako, eta bertze aldetik ikusmenaren herribesioak egitea ere, Bea?
Bai, noski. Zeren, ikusmen herribesioak beti beharrezkoak, baina gehien bat, pertsona heldu bat beti ohartuko da, noiz ikusten duen ongi, eta noiz ez duen ongi ikusiko. Eta bera izango da, etorriko dena zuzenean. Baina aur bat, urbilera ongi, urbilera, edo orokorrean ongi ikusten ez duela esatea, ez da bat ere erreza. Bera horretara dituta baitago, eta horrekin bizitu baita beti. Orduan, komeni garria da, irakurtzen hasitzen diren garai horretan, gutxi gora bera, ba, sei urte inguru horretan, errebizio txiki bat egitea eta ikustea. zeren eta gero ere errebisioak egiten jarraitzea. Batez ere, ba, irakurketa arazoak daudenean, edo ikasketetan kontzentratzeko zailtasunak dituztenean, askotan, ez beti, noski, baina askotan ikusmenarekin erlazionatuta daude erraza guzti horiek. Zer, ikusmena zentzu oso komplikatua da. Badagu urbilera irakurri alizateko adibidez, gure ikusmenak gauza haunitz egilea ditu, ez bakarra hundi ikusi. Baizik eta begiak, bi begiek batera lan egin behar dute, puntu berdinen enfokatu behar dute, konbergentzia berdina egin behar dute, hau da, gauza honetago mugimendu txiki-txiki horiek, irakurketako mugimendu txiki-txiki horiek ere ongi egin behar dituzte, eta guzti hori ongi ematen ez denean oso erreza da irakurketan arazoak eukitzia, Ba, batzuei gehiago kostatzen zaielako ba, guzti horretara iristea. Orduan, errebisioak eginda gauza guzti horiek jakin ditzazkegu eta egin dezakegu zerbait horrengatik.
Beraz, gomendia hori xe da, ez? Batez ere gaztetxo horien guratxo edo arduradunei.
Bai,
errebisioetan erreparatzea.
Eta helduak ere noski, ez du merezi gaizki egoten ikustea. Egia esan ez du merezi. Antiojo batekin konpondu daitekeena askotan urrunean jarri behar izatea liburua irakurri izateko edo lupa bat erabili behar izatea liburua edo zer gauza gordileko edo zein gauza ongi ikusteko ez du merezi. Gaur den egunin Antiojoak prezioak ere egokitu egiten dira eta presupuesto guztietako Antiojoak topatu ditzakegu. Hortaz, dudari gabe errebisioa komenigarria dira adin guztietan.
Ikusmenaren inguruan eta gauden pantailaren unibertso honetan beharrezkoa dela ikusmenan erreparatzea eta zuk aipatu bezala, profesionalak kezka hori baduzuela, aipatu diguzu, bea?
Bai.
Eta horri buelta bat eman behar zaio, zuengana joanez, edo zuk aipatu dituzu neurriak hartuz, ez? Pantailaren aintzinean aldela mugatu demora. Batez ere gaztetxoaren kasuan.
Eta gero ere distantziak mantendu, nahi igual aipatu ez du ala, distantziak mantendu, ezin dugu, ezin gara gehiegi hurbildu, irakurtzen dugunara, edo distantzia bat mantendu behar dugu. Zeren gero eta gehiago hurbildu, gero eta gehiago bortxatu behar dugu. Eta gero eta gehiago bortxatu, gero eta gehiago kostatzen zaigu relajatzia. Orduan distantziak mantendu, argitasuna, guzti hori betiko gauza horiek kontutan hartu behar ditugu bai.
Ikusmena zaintzea garrantzitsua da, ikusmenaren arazo edo eritasun batzuen prebentzio gisa. Urte osoan eta urtaro honetan ere, bereziki eguzki izpiengandik kalera, mendira eta elurra, ailegatzen elurretan ibiltzeko are gehiago, bea. Eguzkitako betaurrekoen erabilera estetikoa baino gehiago osasunari begirakoa da, eta hori ez dugu atzen du behar. Kanpoko faktorek ere kalte egiten diotelako osasunari. Zer aipatuko zenuke honen inguruan? Tenorea heldu zaigu eta eguzkitako betaurrekoen erabilera ere hor dago.
Bai, noski. Bai, eta egia esan beti gauza bera esaten dut, baina inoiz ez naiz aspertuko gauza bera esateaz, egokia ez den eguzki betaurreko bat erabiltzea baino hobe da ez erabiltzea, Zergatik? A ber, eguzki betaurreko bat jartzen dugunean, pentsatu behar dugu lente horiek ilunak diala. Orduan, lente ilunak izaki gure niniak edo pupilak dilatatu egiten dira. Hau da, eguzki betaurreko txar bat jartzen baldin badugu, zer gertatzen da? Gure niniak edo pupilak dilatatuak daudela, hortaz, izpi kaltegarriak gehiago sartzen diala gure begietan. Eta kalte handiagoa eragiten dutela. Hau da, hobe da, ez zerrez erabiltzia, eguzki betaurreko txar bat erabiltzea baino. Eta noski, hoberena da, eguzki on bat, eguzki betaurreko on bat erostea, leku ba, beharreko kalitatezko kalitatean bermatzen dizun leku batean erostea, ez edozein lekutan, esan nahi dut. Eta bai, badakigu modako osagarria dirala, baina hori izan arren, ezin dugu aztu gure begiak babestu egiten dutela. Mm-hmm. Orduan, kalitatezko betaurrekoak erabili behar ditugu. Mm-hmm.
Hala ere, mezu horrekin gelditzen gara, ez? Hobe dela, ez erabiltzea, betaurreko txarrak erabiltzen baldin badira.
Bai, noski, mm-hmm. bai, noski. Bai, eta horren arira, bueno, ja probestu iten dut, baina ostargin normalian urtero gabon garai honetan deskuento batzuk, deskontu txiki batzuk, eguneko 20ko deskontuak eta egiten ditugu eguzki betaurrekoetan. Hau da, inork ez badakio norbaitek zalantza baldin badu zer erosi edo zer enparitu, hortxe uzten dut,
Hortxe uzten duzu eta aizu, ba seguru bat baino gehiago kadituko duela hori. Bueno, batez ere osasunari kasu eginez eta osasuna kontuan hartzen baldin bada, ez? Hori ere garrantzitsua delako. Baila. Bueno, ikusmena izpide izaten ari gara, ostargin, kontsulta ordua hartu beikenun zurekin bea, baino kontsultako lanez gain, badakit profesionalki bertze proiektu batean burubelarri murgildua zabiltzala, eta laster argila ikusiko dugula. Zerrain zinatzen aldiguzu, bea?
Bueno, ba, bai, bai, audiologian goi mailako ziklo bat bukatzen ari naiz. Ekainean azterketak bukatu nituen, eta orain hilabete bukaera honetan ja proiektua aurkeztu behar dut. Hortaz, ba, pentsatzen dut datorren urtean, 25 urte beteko ditugun urtean, ostargin ba, audiologia zerbitzu berria eskintzen hasiko garela. Eta egia esan, ba, ilusio handia daukat, bai, konten nago, eta polita iruditzen zait, eta zerbitzu bat da, azken finean, ba, bortzirietan ez genaukan zerbitzu bat, eta gauza da, ba, legeria betetzeko eta optikan, ba, zenbait obra egin beharko ditu dela, eta orduan gauza pixka bat, ba, luzatingo da, ora, ez da, bere ala izango, baizik, eta helduan urteko ez dakit. Ba, obrak dihoazen arabera edo gauzak nola dihoazenen ikusita, ba, ikusiko egu aber noiz zerbitzu berria ematen noiz hasiko garen.
Mende laurden betetzen dituen erako ostargik, ba hor, izanen dugu orduan, zerbitzu berria, bea.
Bai, bai, bai.
Uh-huh. Ibilbide luzea orduan, mende laurden bada zerbait, bea?
Bai, 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 helduen urtean ingen dugu, 86an ireki genuen, ireki nuen, eta ba, ja, 2008 bat, jo, ba, nola pasatzen den denbora egia esan.
Mm-hmm. Bai. Zerbako bilakaera ikusi duzu, zure ba. Lanean? Historia bueno, luzea eta historia polita, era berean, ez?
Bai, aldaketa handiak eman dire, hasieratik eta baina egia esan ni beti oso kontene hon naiz hemen. Ni ez naiz hemengoa, ez naiz berakoa, irundarra naiz. Hau da, pues, hiri pixka bat handiagoko ba, baina gero ikasten ere kanpoan egon naiz, Barcelonan, ez dakiz, baina herri batean bizitzea abantai asko ditu, egia esan. Mm-hmm. Gehien bat hemen ba, urbil gaudela, ez, leku guztietatik urbil gaude, eta baina herrietan lasaitasunez bizi, lasaitasunarekin bizi gara, beste ritmo batean, aurrak ezitzeko ere askoz ere erosoagoa, bai oso konten nago egia esan. Balorazioa egiten dudanean, 25 urte hauetako balorazioa egiten dudanean, beti positiboa da, beti, beti. Garai zailagoak egon dira, errezagoak, baina balorazio orokorra positiboa da dudari gabe.
Ba, bejon ba. Deizula bea, izanen dugu horren berri, urte muga horren berri, eta urte betetze gunean zorionduko zaitugu, bueno, orain, jain zinetik ere, zorionak erraten dizugu ez, bertze horren bertze eta gehiago bete ditzazula, bea, bitartean, kontsulta ordu hartzeko, zein da telefonoa eta non zaude bea, non zehazki, ostargin aurkituko zaitugu, baino non kokatua dago ostargi?
Ba, ostargi optika berako bidasoa karrikan dago, berako bidasoa karrikan 8an, eta aldez aurretik orain gehien bat, beti guretzako lagungarri izan da, aldez aurretik txanda hartzia, baina orain momentu hauetan ezinbestekoa da, bizigaren egoera honetan ezinbestekoa da, aldez aurretik txanda hartzia. Eta horretarako 948-630-705 telefonora deitu beharko du, behar duenak.
Ederki. Bertze zerbait gehitu nahiko zenuke?
Ba, uste zer, seguruenik gauza unitzutzi ditut horre esan gabe, gero esango duela, hau alpatu arnun, beste alpatu arnun, baina bueno, hau da, oraingo honetan honekin geldituko gara, ederki. Eta hurrengo batean, ba, espero dut gauza berriak ere kontatzeko gai izatia.
Urte berriarekin, akaso, ostargiren historian gehiago harakatuko dugu, zer ibitzen zaizu?
Aizongi, ni beti prest.
Ba, zerbitzun berria martxan jartzen duzularik ere, ba, kaskas jatea joko dugu,
oso,
eta
oso,
seguro harrera ezin hobea eginen diguzula. Bea.
Seguro baiet.
Bea Artola, bueno. Ostargi Optikako arduraduna, mila esker gurean izateagatik, eta zaindu dezagun ikusmena.
Hori ba, ba mila esker zuei, eta besarka da ondibar guztiei.
Berdin, aio, ongizan.
Bai, aio.